Jesper, der stadig siger, at klokken cirka 10.30 hver søndag formiddag stiger en hel masse sortklædte mennesker op på en hel masse prædikestole og begynder at tale. Og i 60% af tilfældene begynder de sådan her: vi lever i en tid, hvor... Så vil jeg også gerne begynde. Vi lever i en tid, hvor Søren Kierkegaard er blevet mere populær end nogensinde før. Hvorfor det? Fordi han bliver fattet mindre end nogensinde før. Noget af det mest mystiske i den tid, hvor vi lever, det er, at folk tror, at de har... Nu er de begyndt at fatte Søren Kierkegaard. Det har de ikke. Det tror jeg heller ikke, jeg har. Men jeg fatter så meget, at en del af de ivrigste kirkegård-eftersnakker, de har det slet ikke. Den herskende kirkegård-begejstring er det rene mor på hans hovedanlæg. Det ser ud til, at mange tror, at vi med kirkegård i hånden kan få inspiration til sådan at leve et liv i større harmoni med sig selv. Uden at komme på kant hverken med sig selv, eller med samfundet eller med kirken. Det med sådan at vælge sig selv, og vælge sin egen private sundhed, og have det godt med sandheden og sig selv på en gang, det er åbenbart det, der er blevet den gængse måde at forstå den arme mand på. Og til det stykke, der holdes der ved kirkegård, foredrag og skrives kirkegård, populære bøger, som aldrig før. Alt imens bevæger vi os længere og længere væk fra det, han ville. Hovedanlæggende på kirkegård var lidt op, at man kan ikke ville en sandhed, uden at risikere sig ting for det. Det var for ham netop det mest hårdrejsende romantiske pjat, at hylde en sandhed, man ikke ville våge til liv for. Efterhånden i hans skrifte kom det tydeligere og tydeligere frem, at det netop frem for noget gjort kristendommens sandhed. Hvis man ville efterfølge Jesus, så kunne man umuligt leve i fred med samfundet, eller i fred med kirken. Man ville uværligt blive hængt ud, frosset ud, ledt ud, stødt ud. Man ville miste livet. Det kunne jo ikke gå en princippel anderledes end hans mester. Og hvordan skulle man så kunne have det godt med både sandheden og sig selv på en gang? Og nu oplever vi så også på tiden, hvordan trygge folkekirkepræster og trygge teologer, velbetalte, prøver på at hylde Søren Kierkegaard. Netop ham, som regnede det for en hånd mod det guddommelige, og ville leve fedt og godt og populært af forarvelsens budskab. For Kierkegaard var kristendommen frem for noget netop forarvelsens budskab. Og det er altså det, der mærker længe før, han blev stør, som nogen tror. Det var netop det, der gjorde hans samtid så forarvet for ham. Den havde nemlig vendt sig til, at den bedste kristne var den mest hedrede. Og så kommer Kierkegaard og brøler: nej, den bedste kristne er den mest agtede. Dengang kunne så kirken da det mindste finde ud af at forbitre sig på Kierkegaard. Dengang kunne man det mindste forstå, at hvis Kierkegaard havde ret, så blev man nødt til at vælge mellem kirken og Kristus. Og kirken ville ikke længere finde sig i forarvelsens budskab. Den her gjorde kristendommen til en flertalssag, og dermed havde den forrådt kristendommen. For kristendommen kunne ifølge ham kun leves af den enkelte i modsætning til samfundet, til kirken, til tiden, til det bestående. Men i dag er der ingen danskere, der tør forbi på Søren Kierkegaard. Han ville grave sin egen grav. Han ville i den grad melde sig ud af det gode selskab. Det er så grotesk, at i dag, der prøver danskere faktisk at være både Grundtvig disciple og Kierkegaard disciple på en gang, uden at opdage, at de to er lige så uforenige som olie og vand. Ufortalt, hvem der er hvad. For dansk kristenhed, stort set uden undtagelse, er kristendom på vej til at blive en vej til livskvalitet. For Kierkegaard, der var kristendom lidelsens religion. Efterfølgelse uden forhåbelse, uden lidelse. Det var for ham pjat. Og det bliver ikke meget bedre af, at mange såkaldt højrefløjskristne, selvom jeg havde det udtryk, men jeg ved, hvad jeg mener, har prøvet på at tage Kierkegaard til sig som deres mand. Som om han stod på vores side imod de andre. Det gør han ikke. Vi skal ikke tro, at sådan en KFS-kristendom, eller NF-kristendom, eller BB-kristendom, eller LM- eller IM-kristendom et øjeblik ville bestå på Kierkegaards dom. For han ville hele tiden spørge efter: jamen, har I efterfulgt Jesus? Er kirkens forarvelse mod kirkens herre brugt løs mod jer? Har I mistet livet for hans skyld? Nej. Egentlig. Kirken gælder knokken nu og da. Det er alt. Vi har nemlig på vores side af kirkespektret. Vi har indrettet os med en særlig
samvittighedsteologi, hvor vi med mellemrum råber op om de andres uredeligheder og uredeligheder i kirken. Og så lige i rette øjeblik siger vi igen til ikke at få ørerne i maskinen. Og værst af alt, vi opfinder hele tiden en tilvejligheden passende åndelig forklaring på det aktuelle kompromis, i stedet for at indrømme, at vi føler os truet fra levebrødet. Og derfor har vi udviklet en teknik, hvor vi hele tiden virker irritation og vrede, men stopper lige i tiden, før irritationen bliver til gravet. Kirkegaard opfører en udtryk i levebrødspræster. Og jeg husker fra min ungdom, hvor rammende det udtryk virkede på mig. Jeg havde som alle unge nogle meget, meget enkelte fordomme. Jeg forestillede mig noget så latterligt som præster, der bare ville sikre sig levebrødet. Altså, hvor plat, hvor flat, hvor uåndeligt. Men nu er jeg fået familie. Nu er levebrødet ikke nogen luksus. Jeg er forpligtet sig. Jeg vil da svært at gå på bistand. Bare det forestillede sig, at hvis jeg nu slap kæften løs, så skulle jeg hænges ud og latterliggøre sig præst. Det får en til at tænke i baner som, jamen ville mine børn så ikke have mig? Det tror jeg ikke. Det er som Paul Hoffman siger i romanerne fra Nordens Dage, sådan er verden levet af kærligheden, der er mand til kujon. Og dertil kommer den helt elementære menneskefrygt, at man er bange, ikke bare kærlighed, men ganske enkelt fordi det er pjok. Jeg vil ikke vågne om natten, bare biskoppen er sur. Og så kommer nytestamentet efter mig og dunker mig i hovedet. Den, der søger at redde sit liv, skal miste det. Men den, der mister det, skal vinde det. Og det er noget af det, Jesus siger oftest og grundigst overhovedet. På forskellige måder vinder og drejer det. Den, der vil frelse sit liv, skal miste det. Men den, der mister sit liv på grund af mig, skal finde det. Og det står for mig netop som noget af det, der er grundigst glemt i dag. Og her taler Jesus altså ikke bare, og ikke først og fremmest, en kirkegang. Det her, det er så alt omfattende, så skræmmende. Netop fordi det er ikke bare nogle små frustrationer, eller nogle enkelte områder i tilværelsen, som ikke kan redde, det er hele livet. Det kan redde. Han, der vil mig det godt, vil ikke lade mig redde mit liv. Og det står for mig netop som noget af det, at Jesu ord, der er grundigt glemt i dag, også hos os, bliver kristendom en vej til livskvalitet. Hvorfor? Fordi for os er glæde blevet en menneskeret. Sorg og tab er blevet en fornærmelse. Hvis tabet melder sig, eller begynder at miste, og vi mister noget af livet, så sørger vi ikke blot. Vi bliver ikke bare kede af det, som generationerne før os. Vi bliver fornærmet. Det er jo ingen sted hjem. Jeg har ret til glæde. Jeg har ret til ikke at skulle miste noget, det ikke skulle blive afkaldt til at sige farvel til noget som helst. Og en kristendom, der koster livskvalitet, en bekostelig kristendom, det er meningsløst. Det er en forbrydelse mod det vigtigste, det helligste, retten til et glat liv. Retten til glæde, retten til at redde sit liv. Og det er præcis sådan, jeg selv har det. Og det er ikke bare på kirkekampens område, hvor vi skal acceptere verden, så kirkens forhåndelse på bibelforskabens skyld. Det gælder alle områder i livet. Det vigtigste for mig, det er at redde mit liv. Redde mit. Allerhøjst kan jeg efter flere års sår acceptere, at et eller andet tæres for mig, et eller andet kært, men sætte livet til selv, gå hen og sætte livet til aldrig. I kender godt de her tilmeldingsblanketter, man sætter på. Det er tilmeldingsblanketter, man sætter på opslagstavler til badminton. Man kan skrive sig op på hold, og så kæmpe. Gary Larson, ham der med far, så er ikke. Man er ikke på hovedet med. Han har udviklet den lidt. Det er for stort. Han er udviklet lidt. Han forestiller sig i det gamle Rom, hvis ellers, og så videre, at man lige skal godt tage konsekvensen.
løverne i den ene gård, og i Kristen i den anden, Christians versus Lions, og så har de været sådan en sign-up sheet. Hvad er sin tilmeldingsblanket? Man kan jo lige så godt gå distancen, når løverne er deromme, og lige så godt melde sig. Skriv sig op. Christians versus Lions. Aldrig lige. Skulle gå hen og melde mig til, når lysbarnet. Og derfor er jeg måske i virkeligheden lige så forbitret på kirkegård, som Mønster og Martinsen var det. Men jeg er i hvert fald klar over, at ligegyldigt hvor mange jeg så giver og hater kirkegård, så kan jeg aldrig få ham over på min side. Fordi han så forbedst betaler nytestament på sin side. I hvert fald godt stykke på vejen. Den, der søger at redde sit liv, skal miste det. Og den, der mister det, skal vinde det. Eller, som Jesus siger et andet sted, hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og dagligt tage sit kors op og følge mig. Fornægte sig selv. Det er ubegribeligt, at Jesus gør os til ekspert i livskvalitet, i livsglæde. Selv i dag. Ja, lidt op i dag. Vi hører meget om det bedre liv, som kristendom kan tilbyde. Men vi hører meget lidt om den død, kristendom indebærer. Det er sjældent, dagens forkynder inden for det tab. Men det er virkelig kristen. Det kunne blive farligt at komme ind på det, som forkynder. Man kunne jo sakke bagud i kampen om sjælen. Konkurrencen er hård. Og den forkynder vinder vel som vasker videst, eller hopper højst og børster bedst. Kampen er hård. Og så begynder at stille betingelser. Men Jesus sagde altså ikke, hvis nogen vil følge efter mig, så skal han realisere sig selv og dagligt tage sit dankort op og gå løs på livet. Han sagde, at vi skulle finde os en lidelse. Gå efter en lidelse. Ikke sådan at regne rundt og lede efter et kors, men tage sit kors op. Det Gud har lagt hen til mig. Det han har bestemt for mig. Sige ja til den lidelse, som Gud forud har lagt til, har lagt til rette for mig og andre. Hvordan kan han gøre det? Hvordan kan han forlange det? Hvordan kan han forlange lidelse af dem, han kalder mine mindste? Det er ikke det, vi er skabt til. Nej, det er det ikke. Det er ikke det, vi er skabt til. Vi er skabt til glæde, vi er ikke skabt til lidelse. Lidelse er unaturligt. Tab er unaturligt. Liv vil ikke mistes. Det vil leves. Og det er ikke sådan, at Gud er så ophøjet, og så uinteresseret i, hvordan det er at være menneske, at han er helt uinteresseret i, om vi er glade eller lykkelige. Vi skal bare frelses. Nej. Er vi ulykkelige, så er han det også. Han er glædens Gud. Uglæden og tabet, det er noget, som fanden har ført ind i verden. Men der er bare noget, der er vigtigere end glæden. Og det er kærlighed. Vi lever i dødens og nødens verden. Vi lever også i livets og latterens verden, for sådan Gud skabte det. Men der er bare så mange mennesker på livet. Så mange mennesker uden glæde, så mange mennesker uden Gud. Og vil man elske i den verden, så kommer man til selv at lide. Så kommer man til selv at miste. Man kommer til at dø i små bidder. Det kan man kun undgå ved overhovedet ikke at elske. Og så er man allerede død. Når Jesus beder os om, eller forlanger af os, at vi skal miste og sætte til, så er det ikke fordi glæde er mistænkelig, eller det er lutrende eller sundt at skulle lide tab, men han beder os miste noget for hans skyld, for hans skyld, for kærlighedens skyld. Han beder os give ham det som kærlighedsgave, og give Jesus noget. Det kan for eksempel være at sige ja til et tab. Et tab, han har bestemt. Ikke mens det endnu smerte er det mest. For når noget smerte er det mest, så kan man ikke ærligt sige ja til det. Men når den værste smerte har lagt sig, sorgen og savnen er tilbage, der at sige ja til det, han har bestemt, det er også at miste sit liv for hans skyld. Og det er også at vinde det igen bagefter. At sige ja til et tab, til at have mistet,
det kan være at give Jesus en gave. For Jesus er så rig, at han har råd til at lade os give ham gaver. Han, som har skabt himlen og jorden med det eneste ord, han bliver glad for en lille drengs 5 brød og 2 små fisk. Han vil gerne have et glas af en samaritansk kvinde. Han vil gerne give os den glæde og give ham gaver. Og så når vi har givet ham en gave, sagt ja til at tage, til at have mistet, så gange han vores gave med flere tusind, og deler det ud til mange, mange mennesker, og velsigner dem der igen. Tænk, jeg må give min Gud et glas vand. Jeg må give min Gud et glas vand. Og give Gud noget. Der er vi selvfølgelig tilbørligt stramt på videre sans af historien om Farisæer, som står og vil imponere Gud med sine gerninger, som ikke fatter sin egen syndighed. Og vi skal forhåbentlig ikke have noget af at takke Gud, fordi vi ikke er som de andre. Men det skal ikke få os til at håne og nedgøre det i vores liv, som faktisk blev et offer, som faktisk blev talt for hans skyld. Vi skal ikke håne og nedgøre det i vores liv af angst for at blive farisæer. Skal vi ikke håne og nedgøre det i vores liv, som Gud bliver glad for, som han gerne vil have som et ham velbehageligt offer. Og vi kunne måske godt våge bare en gang imellem at bringe det, som vi har fået lov til at tjene ham med, som en gave. Gud, jeg giver dig min tjeneste. Jeg bringer dig min tid, mine samtaler, mine vågne nætter, min nervøse mave, før jeg skal tale. Jeg bringer dig det alt sammen. Jeg giver dig det igen, du har givet mig. Jeg ved godt, Gud, at æren er din. Jeg ved godt, at der er synd og der er egoisme i det. Men jeg ved også ud fra dit ord, at du gerne vil glæde dine børn. Du gerne vil have gaver af dine børn. At der ved din noget også er andet end synd i liv. Gud, du som har glædet mig med et evigt liv. Jeg får lov til at glæde dig. Jeg får lov til at give dig noget. Jeg får lov til at tabe, til at miste for din skyld. Jo, Gud, jeg ved godt til hudløshed, at der ikke er noget i det, der er uden synd. Hovmodet lurer hele tiden på selv at tage æren, men i dag våger jeg minde mig selv om, at der er også andet end synd i mit liv. Der er også et ægte stykke kærlighed til dig. Hvad kan vi bringe til Gud som gave? Som gave, som han vil hellige og gange med flere tusind og velsigne mange mennesker med. Hvad kan vi bringe til Gud som gave? Nogle af jer vil have det sådan, at de har måttet ofre. De har måttet bringe ofre for Jesus. For nogle bliver der en høj pris at skulle betale for, hvad Jesus var hans ord kaldt. Og det kan godt sætte sig en som bitterhed. Det kan sætte sig en som et spørgsmål. Var det overhovedet det værd? Den bedste måde at svare på det spørgsmål på, det er at vedkende sig, at det er et reelt spørgsmål i mig. Var det overhovedet det værd? Det er måske endda bedst at formulere det i ord over for Gud, så han kan komme til at svare på det. Gud, var du det værd? Så han kan komme til at svare på det og sige, ja, jeg er det værd. Jeg er dit offer værd, ligesom du var mit offer værd. For nogle kan det blive en ny begyndelse. Efter tab eller sorg kan måske blive til bitterhed. Og sige, Gud, nu ser jeg ikke bare på mit tab, som noget, du tog fra mig. Nu giver jeg dig det som gave. Jeg giver dig det som gave. Jeg siger ja til det, du tog fra mig. Og så kunne du måske prøve at bringe det offer, du har bragt netop til Gud som et offer. Behold det ikke for dig selv. Jeg holder ikke for dig selv i smerte og bitterhed. Bring det, du har mistet til Gud som en gave. Se Gud. Det kostede mig faktisk at følge dig. Det var helt ærligt dyrt at følge dig. Men du er det værd. For jeg vil ikke arbejde for den mad, som forgår, du er livets brød for mig. Vi har som lutheranere en meget, meget fast og fast tømret forestilling om, at vi har intet, og kan intet, og giver intet. Gud er den evige giver, og vi er de evige modtagere. Sådan er det ikke. Vi har noget at give ham. Og det er ikke bare små romanske kærlighedsgaver, en rose eller sådan, men det er meget stort og kostbart og kostigt, det hele livet. Det selve livet. Og der vil det samtidig gå op for os, at jeg kan ikke både give det fra mig og beholde det. Jeg kan ikke både give Gud mit liv og så samtidig beholde det. Det vil samtidig gå op for os, at når vi har givet ham vores liv og bedt ham være herre over det, så tager han det faktisk. For jeg begynder at miste. Der er nogle, der har mistet så meget, at de føles fuldstændig smadret af det. Der er andre, der knap er begyndt at give. Vi har, og det er måske lidt ufint at tage det som eksempel, men vi har i vores sekretærmøde i KFS samtidig snakket om, eller gang på gang på gang snakket om, det mærkelige, at ude omkring på studiestederne, på gymnasierne, på institutterne, på seminarerne osv., der er der mange, mange kristne, som ikke involverer sig i KFS, det er hvad det er, det forstår sig. Man kan ikke lægge sine ressourcer alle steder, men som ikke engang kommer til andagten på studiestedet. Og det er ikke fordi, de ikke tør vedkende sig, for det kunne man forstå. Men når man spørger dem, hvorfor de ikke kommer til andagten, jeg har ikke behov for det. Jo, for alt. Eller man kan sætte sit liv til. Det første er nok det almindeligste. Man bliver simpelthen overfaldet af livet. Sorgen og tabet springer på mig og stjæler min glæde. Det er det almindeligste. Det er også det enkleste, for det kræver kun tro. Sagde han. Kun tro. Det andet, det er vanskeligere at sætte liv til. For det kræver kærlighed. Større kærlighed har ingen end den at sætte liv til for sine venner. Ja, man kan blive overfaldet af livet, og man kan med tiden lære at sige ja til det, men man kan også gå hen og sætte liv til for sine venner. Større kærlighed findes ikke. At Gud og livet sprang på en og stjal ens glæde, og man så kommer dertil efter lang tid, at det nu kan jeg igen begynde så småt at stole på Guds godhed også i det, på Guds kærlighed. Det er stort. Det er troens under, det er liv og døde. Men det er ikke nær så stort som det selv at gå hen og sætte livet til for sine venner. Det er et endnu større under. Det er kærlighedens under. Jeg sidder ikke bare nervøst og venter på Guds og livets overgreb. Jeg går selv derhen, hvor det er mørkt. Og så kæmper jeg ikke bare for at tro på Gud, men for at elske Gud. Jeg elsker ham sådan, at jeg sætter alt til side for ham. Mit bedste ord i skriften, når livet gør ondt, altså når jeg har raset ud og tudet af, så jeg overhovedet kan tage imod det, så er mit bedste ord, det er Romer 8:28. Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud. Alt virker sammen til gode. Ingen undtagelse i det. Det er troens under. Jeg kan stole på Guds godhed. Jeg kan stole på Jesu magt, også når jeg ikke kan se det. Og det ord har jeg i mange år kæmpet for at holde fast, fordi det er så sprængfyldt af kraft, af styrke. Alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud. Men på det allersidste er det begyndt at gå op for mig, at det er et endnu bedre ord, når livet går rundt. Et endnu bedre ord. Men også endnu vanskeligere ord. Den, der vil frelse sit liv, skal miste det. Men den, der mister sit liv på grund af mig, skal frelse det. Altså, siger farvel til en glæde, ikke på grund af det gode, du tjener til, men på grund af Jesus. Jeg har ikke mistet mit liv. Jeg har et godt liv. Jeg har taget nogle små videre af det. Og kæmper for at sige ja til det. Men selv de små bidder, jeg sætter til, mister, dem får jeg igen i andet ord. Jeg kan gå ind under selv det ord, den der mister sit liv, eller sine små bidder af livet, på grund af mig skal frelse det, skal frelse sine små bidder. Det er kærlighedens under. Jeg tror ikke bare på hans kærlighed, jeg begynder også selv at elske ham igen. Jeg vil godt miste noget for hans skyld. Jesus satte ikke sit liv til på grund af det gode, det skulle virke sammen til for ham. Han satte sit liv til på grund af det gode, det skulle virke sammen til for os. Og det er det, han vil skabe i os, at vi ganske langsomt begynder at elske hinanden, elske ham. Ikke på grund af det gode, jeg kan få ud af det, at det samvirker mig til gode, men på grund af det gode, det virker
til for de andre, for Guds rige. At komme så langt kan jeg selvfølgelig ikke undgå at spørge, hvis det er kærlighed, kan kærlighed så overhovedet lade sig gøre? Hvad vil jeg overhovedet miste for Jesus skyld? Jeg skriger og piver jo. Hvad vil jeg overhovedet miste for andres skyld? Og jeg tror ikke, jeg behøver at komme med eksempler her. Hver enkelt der sidder med sårede og smertede områder i hjertet, hvor det at skulle give afkald, det at skulle sige farvel, det vil være som, ja, som at miste livet. Og kærlighed er den art, at jeg mister livet for hans skyld, for Guds rige skyld. Jamen det er så milevidt fra alt vores, så man alligevel bliver helt tidværsk i hovedet af det. Vi skal ikke bilde os ind, at vi nogensinde bliver anden syndere. Vi skal ikke bilde os ind, at vi nogensinde kan ligne Jesus den allermindste smule. Men sådan er det ikke. Kærlighed er mulig. Kærlighed er mulig også for syndere. Og jeg tror i virkeligheden heller ikke, at jeg behøver at komme eksempler her. Der er også områder i de enkeltes liv, hvor vi har sagt ja til at miste det kære. På grund af vores kære. På grund af min kæreste. Netop på grund af Guds rige. Kærlighed findes, kærlighed er mulig. Og selvom vi synes, at det er småt med det, og vi piver os og klager, så skal vi ikke fnyse af de frustrationer, de prøvelser, og så sammenligne med henfarende slægters kæmpe kraft, og hvad kunne de ikke tåle? Jamen, jeg skal glæde mig over det, der har kostet mig. Jeg skal glæde mig over den gave, jeg ikke kan give. Og ikke sammenligne med henfarende slægters kæmpe kraft, og hvad de kan tåle og være og blive. Meningen med livet er ikke glæde. Meningen med livet er kærlighed. Og kærlighed uden lidelse lader sig nu engang ikke gøre i en verden uden i en lidende verden. Det mærkelige er så, at når man så træffer kærlighedens valg frem for glædens valg, og er villig til at miste sit liv, eller miste små bidder af det, for hans skyld, så fortsætter han. Men den, der mister sit liv på grund af mig, skal finde det. Og så kommer jeg alligevel til at redde mit liv. Jeg kommer alligevel til at finde mit liv. Jamen, hvad vil det sige? Og hvorfor skulle jeg den omvej rundt, og så alligevel lande på at skulle finde mit liv og redde mit liv? Kunne jeg ikke bare have ladet mig beholde det fra starten? Og her er det måske alligevel på sin plads med et eksempel. Jeg tror, for mange er noget af det værste, Jesus har sagt i den her retning. For mange er noget af det værste, Jesus har sagt, det er nok det her. Hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og søstre, ja, sit eget liv, kan han ikke være min disciple. Det er det værste, han har sagt i den her retning. Det siger han, der har budt mig at elske min familie, mine venner og mig selv. Så mange har understreget det, så mener han ikke, at vi skal hade nogen i modsætning til at elske dem. Men vi skal hade dem i modsætning til at sætte dem først, i modsætning til at sætte dem foran ham. Vi skal være villige til at miste det, jeg elsker. Være villige til at miste dem, jeg elsker. Og her er der mange iblandt os, der synes, at Jesus næsten for langt mere, end man synes, han kan være bekendt for langt. Hvad skal det sige, at den, som har mistet sit liv på grund af mig, skal finde det? Hvad vil det sige for dem? Han sagde til dem: sandelig siger jeg, der er ingen, der har forladt hjem, eller hustru, eller brødre, eller forældre, eller børn, for Guds rige skyld, som ikke får det mange dobbelt igen i denne verden, og evigt liv i den kommende verden. Og jeg har aldrig rigtig begrebet de ord. Jeg har simpelthen ikke kunnet forstå, hvad han mente. Jeg i princippet til nød kunne forstå, hvad det betyder, at man skal forlade hjem og hustru og børn og brødre og forældre og børn for Guds rige skyld, og så få evigt liv i den kommende verden. Hvad skal det sige, at vi får det mange dobbelt igen i denne verden? Det sker da ikke altid, at vi når at få godt gjort vores tab med rente og rente. Det sker ikke for apostlen, at de fik alt det igen, mange dobbelt her i livet. Nej. Men vi får faktisk noget igen. Og det begyndte at gå op for mig, hvad Jesus mener, da jeg opdagede, hvordan han anvendte det på sig selv i sit eget liv. Jesus var nemlig ude for på en måde, at han mistede sin egen familie. Hans brødre troede ikke på ham. Så kommer de og vil tale med ham, og så siger han, hvem er min mor? Hvem er mine brødre? Og han pegede på sine disciple og sagde, se, her er min mor og mine brødre. For den, der gør min himmelske fars vilje, er min bror og søster og mor. Og jeg har altid forstået de ord som en hyldest til Jesu disciple. En hyldest til dem, som vil gøre Guds vilje. De fik ærestitlen af at være Jesu familie. Men så en dag gik det op for mig. Jesus havde jo familiesorg. Jesus havde jo familiesorg. Hans brødre troede ikke på ham. Og han havde ingen familie. Han var en voksen mand på 33 år, som ikke oplevede hustru eller børn. Han havde familiesavn. Og så siger han, men jeg har familie. Jeg har sagt farvel til min egen familie for Guds rige skyld. Men Guds rige har givet mig en ny familie. Disse disciple, de er min familie. De er min mor, mine brødre, mine søstre, mine børn, min hustru. Og til alle, som har fået familiesorger eller familiesavn for Guds rige skyld, du har mistet. Du har mistet noget af dit liv. Men du får det igen mange dobbelt, ikke bare i den kommende verden, men også i denne verden. Og det er sandt, at venner og brødre og søstre i Herren er ikke det samme som blodets brødre og søstre. De er ikke perfekte. De holder ikke altid deres løfter, de husker ikke altid på dig. De sætter ikke altid dig foran deres eget. Men det gør blodets brødre og søstre altså heller ikke. Hvordan kan Jesus love, at vi virkelig får alt det mangedobbelt igen, som vi mister for hans skyld? Nådeforklaringen er også den mærkelige, at det, jeg mister, er i virkeligheden ikke et gode. selv sige det her, så bliver jeg lige så oprørt som alle andre. Det er i alle mine følelser, alle mine instinkter er gode. Hvor våger Guds ord at sige, at det ikke skulle være gode, det har mistet. Hvor ved jeg det fra? Det ligner så ofte et gode, det jeg mister, at Gud ligner den inkarnerede ondskab, når han tager det frem, og jeg skal miste det. Hvor ved jeg det fra? Simpelthen fordi jeg kender Gud. Jeg ved, at Gud vil aldrig tage det frem, som virkelig er et gode. Han vil aldrig tage det frem, der i evighedens lys ville være en glæde. Jeg havde faktisk gennemgået de sidste vers i Rombrevet kapitel 8 adskillige gange, før det gik op for mig, hvad det egentlig stod. For jeg er vist på, at hverken død eller liv eller engle eller magter eller noget nuværende eller noget kommende eller kræfter eller noget i det høje eller i det dybe eller nogen anden skabning kan skille os fra Guds kærlighed. Jeg har altid tænkt sådan på, at der stod nok, at det kan ikke skille os fra Gud. Alt det der tunge, alt det svære, alt det der vil stjæle min glæde. Okay, jeg har da Gud i det mindste. Det kan ikke skille mig fra Gud. Jeg står, det kan ikke skille mig fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre. Der har jeg mit vundne liv, mit fundne liv. Jeg har ham, som er tilværelsens mål. Jeg har hans kærlighed. Kan ikke skille mig fra Guds kærlighed. En ting, det er at have Gud. Og helt andet er at have hans kærlighed. Og det siger måske ikke en så meget, som ikke kan få øje på den helt store grund til, at Gud ikke skulle elske mig. Selvfølgelig gør han vel det. Det er vel værd. Jeg har vel egentlig krav på, at Gud skulle elske mig. Så jeg tror ikke, det siger en så meget. Men hvis man begynder at fatte lidt af sandheden, ikke bare om Gud, men også om sig selv, så begynder det også at dæmre for en, hvor stort et under det er, at Gud elsker mig. Jeg har ikke bare Gud, jeg har hans kærlighed. Tåle mig, det kunne måske man nok forvente af en tolerant Gud. Men her taler vi om at elske højere end sit eget liv. Gud har elsket dig højere end sit eget liv. Jeg tror simpelthen ikke, at det her det kan understreges nok. Man kan ikke give Gud noget uden bitterhed. Man kan ikke miste noget for Guds skyld uden bitterhed, hvis man ikke selv oplever sig elsket af ham. Det kan man simpelthen ikke. Man kan ikke miste noget for hans skyld af bare pligt, hvis man ikke selv oplever sig elsket af ham. Så kan det godt blive til tab, men det bliver også til bitterhed, til martyrsind eller til selvretfærdighed. Og her Guds kærlighed, det er at finde sit liv igen. Det er at vinde sit liv igen. Har jeg den, så gør alt andet ikke så meget. Vi skal ikke tage fejl af Gud her. Det er ikke sådan, at hvis bare han kan få os frelst, så er hans mænd ikke glad med, om vi ellers er bitre på ham, eller vi har sådan en glad, tryg tillid til ham. Vi kan meget let få sådan en fornemmelse af Gud, at han er så åndelig, og han er så fixeret på det her med at få os frelst, at han er helt ligeglad med, om vi har det så godt, om vi så har det godt med ham eller ikke. Sådan er det ikke. På sin vis kan Gud overhovedet ikke få os frelst, hvis vi for altid mister tilliden til hans godhed og til hans omsorg. Vi frelses ved tro. Og hvis min tro kun er en modvillig indrømmelse af, at Gud er jo nok Gud, og han er nok til, og han skal nok få ret på dommens dag, og man heller bøje i nakken, så er det spørgsmål, om det overhovedet kan kaldes tro. Sådan er han ikke. Og det bekymrer ham dybt, om vi skulle have fået sådan et billede af ham. For han holder ikke alene af dig. Han ønsker, at du skal vide det, mærke det, helt ned i tæerne, stole på det, hvile i det, glæde over det. Det med Guds kærlighed, det bliver så teoretisk for os. Det er sådan et udsagn om Gud, ligesom hans adstedsnærvær, altså sådan er han også kærlig. Det er sådan et princip, vi ved om Gud. Vi får lidt på fornemmelsen, at det sådan at håbe på at kunne hvile i hans kærlighed og stole på den,
få en fast tiltro til hans fædresind, til hans omsorg, at det er sådan en slags luksus, man ikke skal jagte for meget efter, fordi kristendom handler om synd og nåde, og ikke om følelse. Resten, det er føleri. Vi skal bare frelses. Resten er lige meget. Det er rigtigt, kristendom handler om synd og nåde, men du vil aldrig kunne gribe kristendommens budskab om synd og nåde, hvis du i dit indre er overbevist om, at Gud er en tyran. Hvis du i dit indre er overbevist om, at han er en rethaverisk, ligeglad Gud, som højt ophøjet over dine problemer, dine sorger. Hvis mennesker oplever, at Gud håner deres frustration og deres sorg og deres tab, så vil de aldrig kunne lade sig dømme af ham, så de bliver til anger. Angeren finder jeg kun, når jeg tager stole på, at Gud dømmer min synd i kærlighed. Så hvad kan jeg bringe til Gud som gave til allersidst? Ja, hvad med dine synder? Hvem kunne du bringe til Gud som gave? Når vi nu ved til hudløshed, at der klæber synd ved selv de bedste gaver, de fineste tjenester, hvad så med at bringe synderne til Gud som gave? Det var da lidt af en led gave. Er det ikke sådan lidt af en hadegave? I kan nok hadegaver. Er det for noget? Min bror og jeg, vi kørte en overgang konkurrence på, hvem der kunne give den andens børn de mest larmende legetøj til julegave. Det er sådan en hadegave. At give Jesus mine synder, er det ikke sådan en hadegave? Nej. Den største gave, den største glæde, du kan give Jesus, det er erkendt og bekendt synd. Den største glæde, du kan gøre, at du netop ikke længere takker Gud, fordi du ikke er som de andre, men bekender åbent, Gud, jeg er som de andre. Jeg har det stadig i mig. Hovmod, agerighed, skadefod, hord. Og ikke nok med, at jeg har det i mig. Jeg falder også i det, gang på gang, og det rammer ud og sårer andre, ydmyger andre. Og at erkende det, det er også at miste livet. Det er også at miste livet. Og vi er vant til så at skulle bringe noget slags til Gud i ydmyget skam, og sådan skal det være, fordi det er skammeligt. Men giv også dig selv lov til at bekende synden for Gud med den tanke, med den overflod af glæde i baghovedet. Nu giver jeg Jesus den største glæde af alle. Den største, han kan få. Nu lønner jeg ham på den bedste måde af alle, for alt, hvad han har lidt for mig. Jeg bekender. Jeg giver ham mine synder som gave. Og med den bekendelse takker jeg ham for alt, hvad han har gjort for mig. Og der har jeg fået mit liv.